Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Nueva protesta de los mariscadores de la Ría do Burgo, que han vuelto a cortar esta mañana el carril derecho en dirección entrada a la ciudad en el puente del Pasaje. Siguen demandando que se les continúe ayudando mientras el estuario no vuelva a ser productivo. Pero todo parece, tras la última reunión entre las partes, que la situación no solo se enroca, sino que se va incluso para atrás. Manuel Valdomir es portavoz del colectivo de mariscadores afectados y así nos explicaba qué pasó en el último encuentro.
Que lamentamos moito a actitude que mantiveron as administracións, porque en vez de avanzar parece que se retrocedeu, ¿no? Puesto que a xente de Galicia non envió ningún representante a esta sustanta, e por parte do Ministerio que se fixo pode enviar ao director de demarcación de costas, que o único que fixo foi defender de que o proxecto estaba ben desenrolado, que non houbera ningún tipo de incidencias durante a obra, que máis a secretaria da subdelegada, e ambos os dous nos dicían que eles que non tiñen capacidade de decisión para tomar as decisións, a atender as peticións do sector, non? É dicir, que por parte dunha administración non se presentan, e por parte da outra envíase xente que non se pode dar solución. O único que fan é dicir, trasladarei yo aos meus superiores, como que colle unha bolsa de basura, deposita no contenedor e aí se queda, posto que todos sabemos que cando se di trasladarei aos superiores, todo vai quedar en nada, ¿no?
Estamos en ton peor que coa primeira reunión a que asistía o goberno, que neste caso foi coa súa delegada do goberno, non?
Pois parece que sí, posto que na primeira xuntanza por parte do goberno se decía que eles estaban dispostos a aportar unha cuantía económica para solventar a problemática sempre cando a Xunta de Galicia afrontase a outra parte, non? Esto provocou as tirantes entre as administracións, porque a Xunta de Galicia defende que non ten que afrontar nada porque o estudo do impacto ambiental así plasma de que vai haber unha afección no marisqueo por culpa da obra, e quen ten que facerse cargo dese dano que é pues, o promotor da obra. Algo que parece lógico tamén, por parte do Ministerio entendemos que como promotor da obra e como causante do dano ten que atender as peticións, e non só atender as peticións, sino tamén non grese da xente, neste caso 76 familias que vivíamos do marisqueo antes das obras do dragado, e que agora, por culpa desa obra, non podamos traballar para comprarnos todo o impacto ambiental, e que tamén nos deixen tirando na rúa sin ningún tipo de axuda. De feito, foi unha das cousas que se comentou ao director de demarcación de costas, non? Que entendía él, porque nos dudos impacto ambiental, plasma, que non se vai poder traballar nun período de 2-4 meses, e que entendía él con que o Ministerio non quixera caso a este apartado do estudo de impacto ambiental. E a sorpresa é que con toda a interesa do mundo nos dixo que sí, o estudo de impacto ambiental ponía que nos iba a poder traballar, pero que non ponía que nos tuviéramos que cobrar. É dicir, pues tiramos a rúa sin ningún tipo de ingreso e vos apañades. Non vas ter de que vivir, vas ter que tirar a licencia de marisqueo, e por desgracia o que iba a ser unha obra importantísima para ser a postos de traballo está quedando nunha obra que vai a destruir postos de traballo, porque os poucos traballadores que mal vivíamos no marisqueo vamos ter que tirar a licencia.
E precisamente iso, Valdomir, como vos está desapañando?
Pois bastante mal, porque xa hai chamadas telefónicas e mensajes de voz de compañeros e compañeiras que lle envían ao presidente de marisqueo, e incluso chorando, por desgracia, dicindolle que non teñen cartos para afrontar os pagos, ou non afrontar os pagos, non vas poder acollerte as axudas, porque un dos requisitos para acollerte as axudas é non ter débedas ca administración, non facenda nin cada seguridade social. Pero se non tes ingresos e non podes pagar, que faz? Aos fillos hai que alimentarlos. A hipoteca hai que pagala, porque senón chegan ordens de embargo e quedas tirado na rúa sin un teto donde vivir. Parece que a administración isto non lle importa. Están tratándonos como se fóramos bonecos. Estades aí, protestades, pero non nos importa, xogamos con vos para loitar entre as administracións, facer política dun problema social para criticar ao partido político contrario, e punto, non parece que lles preocupe que unha persona, Dios queira que non suceda, pero non sería o primeiro caso, que por encontrarse asfixiado económicamente, por non poder afrontar pagos e quedar sin vivenda, etc., pois, por desgracia, terminan ou tirándose por unha ventana ou saltando dunha ponte, cousas así, non? Esperemos que no noso colectivo que non se chegue a esos extremos, esperemos que a xente pois poida ter a entereza de seguir aguantando. É difícil ver que os fillos teñen fame e non poder dispoñer un plato de comida. É moi difícil ver que unha vivenda que levas pagando moitos anos para poder vivir, que che quiten por impagos, non? Cando a administración recoñece de que tes un problema, de que ya hai que dar unha solución, pero eles mismos, que son os que teñen que dar a solución, non o fan, non? Entón, é lamentable ter que chegar a estos extremos.
E que ides facer?
Bueno, o único que nos queda é seguir facendo o que estamos facendo, seguir protestando, seguir traballando pois con partidos políticos que nos están axudando. Hai un documento oficial que recoñece que a obra causa unha afección no marisqueo, que recoñecen en este informe oficial que non se vai poder mariscar nun período de 18 a 24 meses e que hai que dar solución a traballadores que se ven afectados por esta obra, non? Esperemos que esta iniciativa avance, esperemos que por parte do Ministerio collan concienciación do problema, vexan que hai xente que vivíamos desto, que non podemos traballar, nin temos ningún tipo de axuda, e que hai 74 familias que teñen fillos, que teñen hipotecas, que teñen gastos, luz, auga, etc., poden chegar cortes de administración de enerxías de primeira necesidade, poden chegar embargos de vivendas, incluso, como dixen anteriormente, non poder afrontar os recibos da Seguridade Social, acarrear débedas, e non poder acollerte as axudas, e ter que acabar abandonando o marisqueo, posto que non podes vivir sin traballar e sin cobrar.
Pues así están las cosas, son las 12:57, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Herrera en COPE y a esta hora queremos saber también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico.
Y como cada día, de la mano de las estaciones de servicio Petrocas, te damos la información del tráfico.
Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues en estos momentos la circulación por todas las vías principales de acceso y movimiento de velocidad son fluidas. El único punto que tengamos así un poco más congestionado es el entorno a la Plaza de Lugo y los Cantantes.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Pues hemos tenido dos, una primera hora, a las 9:25, sin heridos, pero con daños materiales en la Plaza de Mina, entrada de Juana de Vega. Esto nos produjo graves detenciones en todo lo que es Alfonso Molina y Primo de Rivera. Y después, a las 10 de la mañana, hubo un atropello por parte de un patinete que se dio a la fuga en la calle Cordelería con Rúa Alta, a una mujer de 62 años que fue trasladada al SUAC con heridas en principio leves.
¿Y previsiones?
Pues todas las que teníamos ya han pasado y no tenemos nada así destacable.
¿De cara al fin de semana alguna?
Lo único que ya cuenta todo el mundo con ello es por el día 23, el cierre del paseo marítimo a partir de las 7 de la tarde, lo que es los accesos en vehículos de Riazor, Orzán y Magdalena.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Las estaciones de servicio Petrocas, siempre con el mejor precio de combustible, les ha ofrecido la información del tráfico.
Y el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza da por inevitable las huelgas en los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras este San Juan. Es más, aseguran que no cumplirán los servicios mínimos que se decreten porque vulneran, dicen, el derecho a la huelga.
O sábado 22 de xuño, nos xardís de Méndez Núñez da Coruña, 7ª edición da Feira Primavera no Camiño Inglés. Actividades culturais e gastronómicas, obradoiros infantís, mercado de artesanía e gastrobar. Organiza a Asociación de Concellos do Camiño Inglés. Agardámoste.
Y los bombeiros de Betanzos sofocaban en las últimas horas el incendio en un horno de la panadería Santirso, en Abegondo. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida, ya desde Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.